habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waa habeen axad ah bisha julaay ee sanadka 2024 kuna waa 7 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniya bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla soo codsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o ana waxaa ka mid ah dagaal maanta ka dhacay mar kale degmada luuq ee gobolka gedo.
daar aad iyo aad u ballaaran ayaa meesha maanta ka dhacay, waana ka xunahay. khasaaruhu wuuna ka badnaan karaa, laakiin xogaha aan helayno waxaa nala sheegayaa ilaa 12 meelahaas in geeradu ay gaarayso.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan aragtida xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo bulshada rayidka ah ee ku aadan qodobada ahmiyadda la siinayo kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka ee shalay furmay.
ama ajendaha ugu muhiimsan oo hortabinta yeelan kara kalfadhigan shanaad ee baarlamaanka 12aad waxaa ka mid ah sharciga adeega garsoorka, dhammaystirka cutubyada dastuurka, sharciga la xiriira doorashooyinka, iyo guud ahaan xasilinta dalka, gaar ahaan dagaaladan ka soo cusboonaaday qabaa'ilka.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee horumarinta deegaanka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida. xamaas ayaa sheegtay in ay weli sugayaan jawaabta ay israa'iil ka bixinayso hindisaha xabad joojinta, kaas oo ay xamaas aqbashay 5 maalmood ka hor sida laga soo xigtay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda xamaas. hindisahan oo maraykanku uu dabada ka riixayay ayaa looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda ka taagan kaza muddada 9 bilood ah. sarkaal u hadlay xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay jawaabtooda u gudbiyeen xubnaha dhexdhexaadinta, taas beddelkeedana ay sugayaan jawaabta uu arrintan ka bixiyo maamulka dhulkooda haysta. hindisahan oo ka kooban 3 weji oo isxigxiga ayuu soo jeediyey Maraykanku bishii May ee sannadkan, waxaana arrintan ka odayeeyey ergo ka kala socota Qatar iyo Masar. tallaabadan ayaa looga dan leeyahay in lagu sii daayo ilaa 120 la haystayaal Israa'iiliyiin ah oo gacanta ugu jira xamaas. tuulo ku taalla dalka Ruushka una dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Ukraine ayaa waxaa ka dhacay halkaas qaraxyo kala duwan, waxaana laga daadgureeyay dadkii halkaas ku noolaa. sidoo kalena waxaa goobtaas lagu arkay burburka qaar ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo la sheegay inay ka yimaadeen dhinaca dalka Ukraine, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta halkaas ku sugan. muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq samada qabsaday kadib markii la maqlay qaraxyadaasi. gudoomiyaha gobolkaas ayaa sheegay in walxo ku soo dhacay bakhaar halkaas ku yaalla inay sababeen qaraxyada, wuxuuna sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. hase ahaatee, dadkii ka agdhowaa deegaankaas ayaa laga daadgureeyey, waxaana xidhan wadooyinka iyada oo looga gol leeyahay ama la ogol yahay oo keliya halkaas inay galaan gaadiidka gurmadka degdega ah iyo ciidamada kala duwani. ugu dambeyna, saraakiisha dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey Ruushka in uu door aad u weyn ka ciyaaray in uu baraha isgaarsiinta ku faafiyo warar been abuur ah oo ka dhan ah doorashooyinka golayaasha sharci dejinta ee dalkaas iyo weliba ciyaaraha olombikada ee lagu qabanayo magaalada Paris. warbixino kala duwan oo sannadkii hore lasoo saaray ayaa muujinaya in Faransiisku uu ka mid yahay meelaha bartilmaameedka ugu horeeya u ah dalka Ruushka, sida laga soo xigtay saraakiil Faransiis ah khubarada dhinaca internetka ee Yurub iyo weliba Maraykanka. Ruushka ayaa si weyn uga biyo diiday doorka uu madaxweynaha Faransiisku ka qaatay taageerada uu la hareer taagan yahay Ukraine. duufaanada ka dhex socday baraha bulshada ee looga soo horjeedo Faransiiska ee Ruushku hoggaaminayo ayaa soo bilowday xagaagii hore. hay-adda sirdoonka ee Faransiiska ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka ee Ruushku ee loo yaqaano FSB in ay ku lug leedahay weeraradaasi. Dhegeystayaal, intaas waxaan naga warkeynay dunida haatan u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. aan ku bilownay degmada Luuq ee gobolka Gedo, waxa maalintii saddexaad ka soconaya dagaal beereed sababay dhimasho iyo dhaawac. waxaana maanta mar kale aroortii hore ee saaka bilowday dagaal la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. dhinaca kale, waxaa isa soo taraya baaqyada ka imanaya mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland si loo joojiyo colaadda. dagaaladii maanta ayaa wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi.
walaal, waa mahadsan tahay aadan Ismaayo. dagaalka maalintii labaad inuu socdaa ama maalintii saddexaad baan dhaho, xariiqadii waa wax laga xumaado. beer Soomaaliyeed oo isku deegaan ah oo xilli xigaala ah in intaasoo dhibaato ay ka dhacdo, marka maanta ayuu ugu sii darnaa oo khasaarihiisa uu badnaa. ilaa haddana haddee dadku, maadaama ay jiraan qaybo ka mid ah magaalada banaankeeda ay jiraan khasaaraha rasmiga ah oo xaqiiqada lama ogaan karo, laakiin waxaan helaynaa xoga un dad odayaal ah iyo dadka deegaanka aan ka helnay. waxaa la sheegaya mar khasaare aad iyo aad u ballaaran ayaa meesha maanta ka dhacay, waana ka xunnahay. annaguna waqti aan hadda la joogo, waxaan ku jirnay inaan taleefona iyo odayaashii iyo culmaawdiintii iyo waxgaradkii meesha joogay iyo mas-uuliyiinta aan la xiriira le warbaxashu hal la qabto, mana noo suurogala inaan hadda meelihii aan gaarno.
waayahay, maxaad noogu sheegi kartaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo?
walaalow, khasaaruhu wuuna ka badnaan karaa, laakiin xogaha aan helayno waxaa naloo sheegayaa ilaa 12 meelahaas in geerido ay gaarayso wayna ka badan kartaa, sababtoo ah dadkii dagaalama ay qayb ka mid ah banaanka ayay jiraan, xog rasmi ah kamaanan helin. daawacuna intaas in ku dhow ayuu aseena gaaraya. marka waxaa la sheegayaa degmada meesha ku dagaalamaysay in ay u badnaayeen dadka dhintay, shacabka wuu ka jiraa ilaa 3 qof. waxaana loo sheegay xitaa dad dagaaladan dhacay iyo waxaan meesha ka socdaan xogaa lagu hayay oo wadadaa baydaba ku yimid in meesha dhex lagu dilay, oo arrintaa maana ogolaayeen. marka arrin xaqiiqadii aad iyo aad loogu xumaado waay.
marka ma dagaal beeleed baa meesha ka jira mise ciidamada dowladda ayaa dagaalamaya?
walaalow, dagaalku waa dagaal beeleed, dagaalka meesha ka jiro, laakiin haddee waad garanaysaayo dadku markii dagaal beeleed uu dhaco ciidamada dowladda meesha joogana intii ay qari karaan oo eedaysan karaan way eedaysanayaan, wayna ku jiraan. oo ciidan dowladeed ba ayaa ka mid ah waxyaabaha la eedaysaday dagaalka halkaa ka dhacay qayb ka noqday. marka ilaa waqtigii dhibaatadan ay dhacday, annaga ka maamul gobol ahaan iyo saraakiisha ciidanka gobolka waxaan dadaal iyo juhdi aan ku bixinaynay in ciidan dadka kala dhex galo iyo mas-uuliyiinta meesha aan gaarno. weli looma suurgelin, xoogaa diyaaradaha ayaa caqabado naga haystaan. haddana xiriir ayaa noo socdo inaan gaarno oo arrintaas aan kala dhex galno ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala.
waayahay, dabcan mas-uuliyiin maamul ka tirsan ayaa degmada Luuq hore usii joogay oo heer gobol iyo heer degmaa, marka kuwaas ma ku filnaan waayeen in ay xiisada qaboojiyaan?
wallahi way ku filnaan waayeen, aad bay ugu tira balatay oo inay xakameeyaan way usuurgeli waysay. weliba waxaa xusid mudan in ciidan oo nabad ilaalin meesha uu joogo iyaga naftarkooda waa isku day fara badan bay sameeyeen, mana u suurogelin barnaamijka lagu guulaysto. marka insha allahu tacaala qaybaha fara badan waa dirnay annaga ka maamul gobol ahaan iyo dhanka dowlad goboleedka Jubbaland xiriira aan la sameynay. waxaan rajaynaynaa in dhankaasna wafdigu nooga soo biiro, insha allahu tacaala aan sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaarno si arrinka asagaa loo afqabto oo dadka Soomaaliyeed oo deriska oo walaalaha sida loo kala qaban lahaa.
marka qorsheynuma waxa weeye in mas-uuliyiin ahaan aad goobta ku tagtaan mise in ciidamo dheeraada aad geysaan degmada Luuq si colaadda loo damiyo?
مسؤولين كردون بان شاء الله تعالى ربنا عيران كتقنا جيدا من نوانو خشين سيني او برامش كاس كرد احتره او ضدك احل كان كتقنا لما يتحتره لبدا قشب ان شاء الله تعالى وابدنا وان هزين ان شاء الله تعالى وقتها نوسو دو انا قارنا دي لايل
دقالكي ساكب بلوضي قرمو استاقي حد سواسي دي حالة دي مدلوخ
دقالك ارو النمديو بلوضي الاد قدعي وقت بير بصادي لكن ودم بين سرعة شريف كان كيليني وكل إشتاعي كليين الدور كي ثلاثة مركي أي سود واتي أي يوم عارك أي طريان في إشتاعي حضر على الدقمة وإيش كده كنت هاي يوم حضر واحد رجال أي واحد باقي هذا كمان صعدان قرية درني اللي هي قلوة فريس مرة أي أي يوم عارك أي حضر بحديان مركا الحارس أبي ودقلنا
gudoomiy gudambeyntii bal waxaad tusaale ka bixisaa dagaaladu ma magaalada gudheeda ay ka dhacayaan mise dureedka degmada Luuq ay ka socdaan
dagaalku wuxuu ka bilowday magaalada gudheeda ka dibna ilaa wuxuu ku faafay dagaalada ku xeeran magaalada waa la iskala baxay oo ilaa halkaas Luuq ayuu inta badan ku firay marka waa la socday hadda waxaa dhacay guriyo fara badan iyo goobo ganacsi ayaa la gooyay oo markii hore magaalada ka socday laakiin hadda banaanka ay u badan yahay xaaladan hadda way ka degan tahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq oo uu warramiyay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad shalay waxa magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya warbixin ku saabsan aragtida xildhibaanada labada aqal iyo waliba bulshada rayidka ah ee ku aadan qodobada ahmiyadda la siinayo kalfadhigan ayaa Muqdisho waxa ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Boysti
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan qodobada muhiimka ah ee horyaala baarlamaanka kalfadhiga shanaad kaas oo uu shalay furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
shuruucda ama ajendaha ugu muhiimsan oo tartanka yeelan kara kalfadhiga shanaad baarlamaanka 12aad waxa ka mid ah shuruucda adeeg garsoorka dhammaystirka qotobyada dastuurka sharciga la xiriira doorashooyinka iyo guud ahaan xasilinta dalka gaar ahaan dagaaladan ka soo cusboonaaday qabaa'ilka dhexdoodii oo meelo badan dabkan ka baxaya inay xukuumadda damiso oo hadday rabto qaraar baluu soo saaray oo xukuumadda lagu amraayo inay wax ka qabato maxaa yeelay arinaa ila dalad khalis u hawaay in goobo badan hal mar dagaal lagu hoobtay oo ka socdo marka shuruucda kale hadda iska badan yihiin laakiin inta aan gaar ahaan darabaa inaan hankuraad ku soo koobo
sidoo kale senator Fartuun Cabdul Qadir oo ka tirsan aqalka sare ayaa sheegtay in waxyaabaha muhiimka ay diirada saarayaan ay ka mid tahay shuruucdii akhrinta koowaad maray kalfadhigii afraad ee baarlamaanka
kalfadhigan shanaad waxyaabaha ugu muhiimsan ee noo qorsheysan ayaa waxa kamid ah shuruucdii akhrinta koowaad noo maray kalfadhigii afraad inaan dhameystirno sidoo kale wixii sharciga xukuumadda soo noo keentay inaan ka shaqeyno sidoo kale ma aragtay aan dastuurka dhameystirkiisii aan hore u sii wadno intaasaa ugu muhiimsan waxyaabaha aan ka shaqeyn doono kalfadhigii shanaad
xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha gudiga xeerosaadka ee golaha shacabka ayaa hoosta ka xariiqay in mas'uuliyiinta dawladda iyo hoggaanada labada aqal ee baarlamaanka ay ku kala aragti duwan yihiin qodobada ahmiyadda la siinayo inta lagu guda jiro kalfadhigan
shalayta waxaa la furay kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka labadiisa gole oo uu maxaa la yiraahdaa madaxweynaha jamhuuriyadda ka khudbeeyay waxaan rabaa inaan ku sheego haddii aad dhageysatay khudbadihii uu akhriyay maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe iyo maxaa la yiraahdaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare Shacbaan labaduba waxay sheegeen inay muhiimadda u leedahay maxaa la yiraahdaa kalfadhigan muhiimadda koowaad ay u tahay ee dhameystirka dastuurkii la bilaabay dhameystirkiisii, balse taas cagsigeeda madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu muhiim u yihiin shuruuc kaleeto oo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo ishraacda shuruucdii maxaa la yidhahay xisaab siyaasada oo runtii maxaa la dhahaa dalku hadda uu leeyahayba shuruuc doorasho uu leeyahay. Marka waxaad moodaa in maxaa la yidhahay aragtidii madaxweynuhu uu hadda ka hor bilaabay oo ahayd in dastuurka la dhammaystiro, dastuurka la sameeyey, waad ogtahay dastuurka waxaa lagu sheegay qabyo tiris lagu sameynayo, laakiin is qabyo tiris ma ahayn, chapter 2 baa laga bilaabay oo la bedelay, chapter 2 baa lagu xujiyey, 3 lagu xujiyey, 4 la jooga 11 chapter oo kaleeta dhiman oo maxaa la yiraahdaa kuwa ugu badan oo muhiimka u ah dalka ay ka mid yihiin sida awoodaha baarlamaanka, awoodaha madaxweynaha, maqaamka magaalada Muqdisho, kulligood waa dhiman yihiin. Waxaa moodaa marka in intii la rabay laga qaatay, intii kaleetana inta meel laiska dhigay la yiraahdo dhinac kale loo boodiyo, waxaa la aadaya sharci doorasho.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in dalku uu ku jiro xaalad adag iyo caqabado ka imanaya gudaha iyo dibaddaba, waxaana ay ku taliyeen in wax laga qabto colaadaha sakeeye iyo dib u dhaca ku yimid doorashooyinkii maamul goboleedyada, sida uu tilmaamayo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Maxidiin Shaatax.
Sida aan la wada socono, xaaladda arrimaha gudaha dalka meel adag ayay maraysaa, haddii ay ahaan lahayd dhinaca dhaqaalaha, ta bulsho iyo mid siyaasadeedba. Runtii dowlad dhiskeeda ama soo kabashadeena dowlad ahaan ama dal ahaanba waxaa markastaba hortaagnaa caqabado ka imaanayo gudaha iyo mid ka imaanayso dibadda. Sidaas darteed xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada waxaa horyaal hoolo adag oo ay ka mid yihiin ka hortaga iyo wax ka qabadka dagaalada qabaa'ilka oo aada u baahay doorashooyinka heer state oo dib u dhacyo badan ku yimid, taasoo lumisay dadkii kalsooni ay ku qabeen dowladnimada. Tan federaalka oo aada waqtigii ka hadlay aada u yar yahay marka loo fiiriyo sida lagu hirgeli karo doorasho qafiicooda, sidoo kale xogta dhabta ah iyo sida loo hirgeli karo heshiisada caalamiga oo ay dowladda gashay oo hadda aanan muuqan, hirgelinta mashaariicda horumarinta dhaqaalaha oo qaarkood waxay yareen dowladda, dhameystirka dhismaha dowladaha hoose iyo sidoo kale lacagaha canshuuraha aad moodo gobolka Banaadir si qaas ah inay u saar yihiin midi federaalka iyo midi gobolka ah oo aanan nidaamsaneyn, inta badanna culays badan ku ah dadka. Marka aada fiirisid qaabka loo aruurinayo awoodo badan loo isticmaalo shacabka gobolka Banaadir, runtii intaasoo howlo adag iyo howlo intaas ka baxanba waa horyaalan baarlamaanka.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Galbeedka Afrika oo kala qaybsan ayaa marti gelinaya laba shir madaxeed isbuucan. Mid ka mid ah waxa uu ka dhacayaa dalka Niger, waxaana u dhexeeya hogaamiyaasha talisyada militariga ee gobolka Saaxil. Waxaa ku xiga shir kale oo Nigeria ka dhacaya maanta oo Axad ah, oo ay ku sugan yihiin hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha ee ay ku behoobeen dalalka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya warbixin ay amuurahaas ka qortay VOA.
Shir madaxeedka sabtidii ka furmay caasimadda Niger ee Niamey ayaa noqon doona kii ugu horreeyey oo ay yeeshaan hogaamiyaasha militariga ee urur goboleedka cusub ee isbahaysiga dalka Saaxil ee loo soo gaabiyo AES. Wadamada Mali, Burkina Faso iyo Niger oo ku bahoobay ururkan ayaa gaaray heshiis isdifaacid bishii Sebtembar ee sanadkii tagay, iyagoo isaga baxay urur weynaha dhaqaalaha guud ee dalka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS bishii Janaayo. Sababaha ay uga baxeen ECOWAS waxaa qayb ka ahaa eedeymo ay u jeediyeen waddanka Faransiiska oo dalalkan hore u gumaystay inuu iska maamulanayay ururka ECOWAS oo aysan ururka siin taageero ku filan, gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada. In waddamadan ay ka baxaan ECOWAS ayaa timid kadib markii ay saddexdan waddan xiriirkii u jareen gumaystahoodii hore ee Faransiiska. Waxay sheegeen dalalkan inay ka guureen gumaystaha oo ay u guureen saaxiibadooda, siday hadalka u dhigeen iyagoo xiriir dhow la samaystay waddamada Ruushka, Turkiga iyo Iran. shirkii shalay ka furmay Niger waxa ajendayaasha looga hadlayay ugu horeeyay la dagaalanka argagixisada sidii dalalkan ay si wada jir ugu wajihi lahaayeen kooxaha jihadiyinta ah ee saddexdooda wadan rabshadaha ka wada iyo xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya shirmadheedka maanta oo axada ka dhacaya caasimadda Nigeria ee Abuja ayaa ujeedadiisu tahay sidii madaxda dalalka ECOWAS ay yana fursad ugu heli lahaayeen inay ka hadlaan xiriirkooda kala dhaxeeya saddexdan wadan ee ka goostay ee ku buhoobay AES shirkii sida gaarka ah diirada lagu hayay ayaa ah kii ay shalay Niger ku yeesheen saddexdan nin ee xoogga ku leh gobolka Saaxil waxa noqonayaa kii ugu horeeyay ee ay isugu yimaadaan tan iyo markii ay xukunada wadamadooda ku qabsadeen Afghanistan military intii u dhaxaysay sanadii 2020 iyo 2023 bartamihii bishii May wasiirada arrimaha dibadda ee Burkina Faso Mali iyo Niger ayaa magaalada Niamey ku heshiiyay qoraal qabi ah oo lagu abuurayo xirirkooda kaasoo ay madaxweynayaasha dalalkan ku meelmariyeen shirkoodii Sabtida taliyaha guud ee Niger Abdulrahman Tiani ayaa ku soo dhaweeyay dhigiisa Burkina Faso Ibrahim Traore jimcihi caasimadda Niger halka Colonel Assimi Gueto taliyaha militariga Mali uu tagay subaxnimadii Sabtida Horantii bishii Maarso ee sanadkan AES waxay ku dhawaaqday dadaallo wada jira oo ay kaga hortagayaan kooxaha jihadoonka ah inkastoo aysan faahfaahin dheer bixin kooxaha islaamiyinta ee dagaalka kula jira ciidamada wadamadan ayaa weerar ka waday gobolka sanado badan waxaana xusid mudan in madaxweynaha cusub ee Senegal Basiru Diomaye Faye uu sheegay dabayaaqadii bishii May in dib u heshiisiin dhexmarta ECOWAS iyo saddexdan dal ee saaxil ay suurtagal tahay bishii June dhigiisa cusub ee Mauritania madaxweyne Maxamed Ould Sheikh El Ghazouani ayaa ugu baaqay wadamada galbeedka Afrika inay mar kale u midoobaan ka hortaga argagixisada
mahadsanid Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi ina la socodsiinay
VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxa ka dhigaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla moojadahaasi waxa ka dhigaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaad kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
maamulada Puntland iyo galmudug ayaa ku guuleystay in la kala qaado milishiyo beeleed bilihii ugu dambeeyay ku dagaalamay deegaanka ku yaala galbeedka gobolka Mudug goobihii laga raray milishiyo beeleedyadan ayaa waxa la geeyay ciidamo ka kala socda galmudug iyo Puntland wariyaha VOA Cabdi Waahid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray galkacayo
Kadib dadaal ay muddo wadeen mas'uuliyiin ka kala tirsan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayay ku guuleysteen kala qaadista maleeshiyaadkii dhawaan ku dagaalamay deegaanada galbeed ee gobolka Mudug. Wadahadalada labada dhinac ay ku kala yeesheen deegaanadii ay colaadu ka jirtay iyo magaalada Gaalkacyo ayaa lagu gaaray qodobo hor u dhac ah dhamaynta colaada si loogu gudbo. Gobol labada dhinac ay ku gorfeenayaan waxyaabaha soo celceliya colaada. Ciidamada kala tirsan madaxtooyooyinka Puntland iyo Galmudug ayaa la geeyay goobihii lagu dagaalamay waxaana ay ciidamada xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee deegaanka sida uu sheegay wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Faarax
amniga kildogob ila bandeerale inta u dhaxaysa kildogob ila bandeerale mar rabno ciidan dambe oo kasoo duula kildogob ama kasoo duula bandeerale ciidan kan baa u xilsaaran inay hubiyaan nabadda inay hubiyaan qodobadii lagu heshiyay inay fulaan dadkeena waxaan rabnaa inaan kula dardaarano dhowr jeerna aan u sheegnay dagaalku xal ma ah
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa sheegay in ciidamada ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda deegaanka
waxaa noo suurtagalay qodobadii aan halkan isla goobtan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkan noogu suurto gashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkan diruurta ku dhex martay in lagu kala raro isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye Puntland iyo Galmudug halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaalideeda cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda inay carqaladayso wanaaggii iyo xabad joojintii halkan lagu gaarayna tilaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin
inkastoo mas-uuliyiinta maamulada ay hormuud u yihiin dadaalada nabad u raadinta colaadda galbeedka gobolka mudug haddana waxaa mas-uuliyiinta ku weeliya qaar ka mid a waxgaradka labada dhinac kuwa oo iyana ka hadlay dadaalada ka socda gobolka mudug
ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa colaad inuu ilahay naga dameeyo nabad ilaahay subxaana wa tacala inu nasiiyo dadkeenna waxa uu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan miyi magaalada inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deys wanaagga inay ka shaqeeyaan
intii nabaddan ka soo shaqaysay iyo intii soo abaabushay oo ugu horreeyaan labada madaxweyne madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland iyo wasiirada iyo xildhibaanada waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ayaad ka shaqayseene ilaahay khayrka hayna si waafajiya alleena waugu ducaynaynaa annaguna kan odayaal ahaan anoo afka odayaasha ku hadlaya si guud iyo si gaar ahaaneed nabadda gacan bira inaan ku qabanno way naga go-anta horena waa naga go-nayd wasalaamu calaykum
si kastaba ha ahaatee dagaalada ku soo laablaabtay gobolka mudug ayaa intooda badan ku salaysan daaqa iyo biyaha waxaana dagaalada ay sababaan khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyada dagaalama cabdiwaaxid mucaalin isxaaq v o a galkacyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxayna la socodsiinaya wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha tan iyo markii ay soo xoogaysteen masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sannadihii dhowaa ayay dowladaha caalamka qaarkood iyo ololeeyaashaba aad diiradda u saareen horumarinta deegaanka si loo helo deegaan caafimaad qaba oo ay ku wada noolaan karaan dadka iyo dunyada tan iyo bishii hore waxaa meelo ka mid ah soomaaliya si isxilqaan ah howlo ku tacalluqay nadaafadda iyo dhiraantaba ka waday dhallinyaro ku midowday olole ay ugu magac dareen xus oo xaaq oo ay ku soo aadiyeen dabaaldega toddobaadka xorriyadda soomaaliya ee dhammaadkii bishii juun iyo horraantii bishan juulay haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaan diiradda ku saari doonnaa kaalinta ay dhallinyaradani ka ciyaareen horumarinta deegaanka ee qayb ka mid ah degmooyinka dalka. Waxa marti iigu ah Najma Maxmuud Sheekh Cumar oo ku magac dheer Qaranbila oo lahayd hindisaha ololahan xagga nadaafada iyo dhiraynta. Najma, waa mahadsan tahay ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Walaalkay Nur, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo VOA ga dhamaantiin iyo dhageystayaasha, aad baan u salaamayaa.
Waa mahadsan tahay. Dabcan waxaan ku jirnaa bishii xurriyadda, gaar ahaan 10-keedii hore. Marka inta aanan u gudagelin waxqabadkeena xagga deegaanka, ka dhalinyaradiinan sidee uga qayb gasheen xuska 7-aadka xurriyadda?
Walaalkay, aad baad u mahadsan tahay. Aniguna chance kanana ka faa'iideysanaya ama fursadanana ka faa'iideysanaya, waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo dhammaan wadanka Soomaaliyeed meel kasta joogan. Aan uga hambalyeeyo sanad guurada 64-aad ee ka laga soo wareeyay ee ka soo wareegtay xornimada dalkeena. Runtiina waxaan uga qayb qaadanay inaan nasiib u yeelanay anagu wada ka joogna oo dhalinyar ah inaan wadanka ayaar, yaani aan doorka naga soo bandhigno, maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed lagu tilmaamo runtiina ay yihiin wadanka ay ka yihiin 75% wadanka Soomaaliyeed uu dhalinyar yahay. Runtii aad iyo aad u fiican baan sanadkan uga qayb qaadanay. Insha Allah tacaala sanadka xigtan waxaan rajeynaynaa inay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan wacdaro wanaagsan ka dhigi doonaan, wacyigoodana uu soo jeesan doono inay maalmaha wadankooda macnaha u leh ay si macno leh ugu dabaaldegaan.
Waa tahay Najma, waa mahadsan tahay. Marka bal faahfaahin naga sii ololaha xus oo xaq ee 7-aadka xurriyadda ee dhalinyaradiinan u midoobay horumarinta deegaanka.
Aad baad mahadsan tahay walaalkay Nur. Mar kale runtii sida caadada iyo dhaqanka naga noqotay 7-aadka xurriyadda oo dalkeena Soomaaliyeed ugu suntan 7-aad naf iyo maal iyo runtii hal abuur iyo runtii xoog iyo xeelada loo soo horay dalkan iyo dadka Soomaaliyeed madax banaanidooda. Waxa caada naga noqotay marka 7-aadkan la gaaro in madaxdeennana ay sameeyaan xaflado kadibna khudbado kasoo jeediyaan sanad kasta, dhalinyarada Soomaaliyeedna ay dhahaan horta sawir aan calanka Soomaaliya ku gelin ma jiray, kadibna ay iska soo duubaan heesaha wadaniga ah iyo calanka Soomaaliya. Sidaasna loogu dabaaldego 7-aadka xurriyadda, yacni waa dhaqanaas kala qabsanay. Maalinkaas unbaad dareemaysaa maaragtay heesahaas wadaniga iyo calanka Soomaaliya oo la wato. Balse runtii waxa ayaan dara ah inaydan maalintan aanan wax waxqabada aanan samayn ka dhalinyar ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba. Sidaas darteed waxaan ku fikirnay in 7-aadkan xurriyadda oo runtii qiimo badan iyo weliba dhiig badan ugu fadhiya dadka Soomaaliyeed aysan ku filnayn inaan heese iska soo duubno, inaan maxaa la yidhahdaa ka qayb galno xafladaha maaragtay khudbadaha laga soo jeedinayo maaragtay ee dalka lagu qabto. Balse maadaama 7-aadka xurriyadda uu yahay 7-aad wadanka loo soo dhintay, wax u dhigmi kara oo deegaanka ku noqda oo dalka ku noqda oo ciidda ku noqda ma samayn karna ayaan ka fikirnay. Saas darteed waxaan hal abuurnay barnaamijkan oo la dhaho xus oo xaaqo, aan ugu jeedno xus maalinta 7-aadka xurriyadda dalkaagana xaaqo oo nadiifso oo qurxo. Saas darteed waxaan abaabulay dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii kala jooga gobollada dalka iyo caasimada intaba, si aan 7-aadkan ugu nooleyno waxqabad kulliba xamaasadan iyo xooggani 7-aadka bari bay ku ekaan doonaan oo 2-da Luulyo marka la gaaro xamaasadu way iska soo dhacaysa. Laakiin waxaan ka fikirnay bal xamaasada iyo xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed ee 7-aadkaas fucuurtooda ay gacsan tahay wax dhaxal ah ma looga reebi karaa deegaanka. Saas darteed waxaan sameynay barnaamijkan oo xusu xaqa u bixinay, kadibna waxaan sameynaynay dhalinyarta 3 shuruudood inaan sameyno. 1, in la nadiifiyo goobaha danta guud. 2, in la rinjiyeeyo goobaha danta guud. Iyo 3, oo runtii aad iyo aad qodobka ugu muhiimsanaa ahaa oo ahaa ugu yaraan in aan 100 geed beerno. Hadafkii runtii meel fiican ayuu nala soo gaaray, wax fiicanna waa nooga hirgalay. Marka waxay naga ahayd inaan dhaqan bedel ku sameyno fadhiidkii iyo maxaa la yidhaahdaayey eray ku xuskii 7-aadka xurriyadda ee markan ficil aan ku xusno dalkeena qurxsano, deegaankeena cagaarino, si natiijo fiican ay nagu soo baxdo iyadoo laga faa'iideysanayo xamaasada 7-aadkan uu leeyahay ee sida caadiga wadankoo dhan wada saameeyey. Marka waxaan diidnay inaanu wadadaas wadiiqadaas la soo hayay caadiga ah aan maaragtay anaguna kusii socono, balse runtii aan bedel ku sameyno oo ficil aan ugu bedelno jacaylka wadanka.
Waa garta. Marka goorma ayay kugu dhalatay inaad bilowdo hindisahan?
Walaalkay, aad baad u mahadsan tahay. Horta ilaa muddo ugu jirtay waxaan dhihi karaa, yacni tusaale ahaan oo kale, 4-5 sano ugu dambeysay aad baan u saruufsanaa walow aan ka qaybgeli jiray 7-aadka xurriyadda meel kastoo lagu xusayo. Haddana waan saruufsanaa, dhaqanka isku midka ah ee aan ficil kala hayn ee ma garanaysaa jacaylka wadanka la muujinayo si eray ah aanka maareeyta jacaylkiisa la muujinayo si macnaha aan ahayn runtiisa u qalanta marka inta aniga aan suluugsanaa sida aan u xusnaa toddobaadka xurriyadda way badan tahay laakiin ficilka intaan bilownay ee fikirka aan haleelay waa sanadka 2024 bisha jumarkii la soo gaarayna waxaan bilownay si aan uga shaqeyno si hadafkaas u hirgalo oo toddobaadka xurriyadda aan anaga ka dhalinyaro ahaan wax qabad aan u samayn karo sidaas darteed barnaamijka waxaan ku dhawaaqnay 11kii bisha Juun ayaan ku dhawaaqnay wuxuu noo soo gabagabeeyay 1 Luulyo ayaan soo gabagabeeyay ilaa iyo qiimeyntiisa ilaa iyo shaqadiisa oo dhan intaas maartay shaqadan ku dhex jirnay oo toddobaadka xurriyadda koor baan shaqo soo bilownay toddobaadka xurriyadda maartay barnaamijkii ololihii baan furmay marka 11kaas aan ku dhawaaqnay ilaa 1 Luulyo soo gabagabeeyay xafladda munaasabadan waxa sameeyay 5 July baan sameeyay oo iyadoo waliba nasiibku nagu aadin maalinta mutadawicinta adduunka
way marka howlaha aad qabateen waxaa kamid ah xageysa ka qabateen
howlaha aan qabanay waxa ugu muhiimsan fowladna ka ahaa runtiina aan isleenahay waa dhaxal aan dhihi karo toddobaadka xurriyadda ee sanadka 2024 saacadan aan kula hadlayo waxaan ka haynaa dhaxal oo waxa laga faa'iidaystay xoogii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shucuurtoodii intaba dhibayn yacni ku dhawaad 1500 oo geed ayaan beernay oo aan ku beernay 31 degmo oo dalka ka mid ah degmo kastana waxaan ka diiwaan gelinaynay dhalinyaro isxilqaamayaal ah wadaniyiin ah wadankooda jecel si ay nagala qayb qaataan in aan toddobaadka xurriyadda si ficil ah aan u xusno waxaa kaloo noo qabsomay 31 degmo oo dalka ka mid ah oo barnaamijka ka qayb qaatay intii shuruudahooda buuxiyay intii shuruudaha buuxiyay inay ka dhacday olole nadaafadeed yacni oo runtii aan halkan ka amaanayo maayarada magaalooyinka tartanka ka qayb galay ololaha ku soo xaqo inay macnaha foolaad u ahaayeen inay barnaamijkan amaarata ay ahmiyad siiyaan sidoo kale tana ay nadiifiyaan magaaladaas ama degmadaas ay nadiifiyaan waxaa kaloo iyada maaragtay waxqabadka ahaayo runtii noo soo hirgalay hadda yacni in la rajeeyo goobaha danta guud sida wadooyinka sida buundooyinka ama arigooyinka oo kale sida waxaa la yidhahday iskuulada oo kale iyo xarumaha dowladda oo markaasi umada u dhexaa
yaa marka idinku gacan siiyey mase adinka isxilqaamo oo adinka kaligeena sameeyay hawshaas
walaalkii aad baad mahadsantahay horta barnaamijkan waa barnaamij isxilqaan ah sida magaciisa kaaga muuqata waana barnaamij qofka muwaadinka ah wadaniyadiisa lagu nooleynayo laguna barayo inuu dhibaatooyinka tirabeelka ah ee wadankiisa yaal uu xal u noqdo waxaan anigu aaminsanahay qof lacag la siiyey tusaalaan oo kale la yiri lacagtan ku shaqeey oo lacagtan maxaa la yidhahdaayo wadankaaga wax ugu qabo inuusan wax natiijo badan soo saaraynin balse markuu uu si isxilqaana wadankiisa wax ugu qabto oo un yacni isaga uu istiro oo uu wadankiisa asagoo lahaansho muujinayo maaragtay wuxuu qabto in laga farxiyo oo yacni la abaal mariyo oo kale arrintaas waan aaminsanahay balse yacni qofka in la yidhahda lacagtan hoo wax ku qabo yacni sida wadankan caadi ka soo dhacday way adag tahay saas darteed barnaamijkan barnaamij isxilqaan u ahay fikri iyo aragti dhalinyaro soomaaliyeed ka yimid buu ahay fikri iyo aragti dhalinyaro soomaaliyeed iyo maaragtay bulshadooda ay fuliyeen buu ahay waxaase xusid mudan oo runtii halkan aan ka amaanayaa ogana mahadcelinayaa kaalintii wanaagsaneyd ay ka qaateen wasaaradda maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dalka oo runtii aad iyo aad barnaamijkan ugu dhiirigelisay fikirkii aragtida soo dhaweysay wixii karankeeda ahaydna ka qaadatay oo dhiirigelina se barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana qof maanta lacag ku qaatay oo caawa aan kula hadlayo loo dhihi karo lacagtaasaa la sii ugu shaqeeyey ma jiro laakiin waxaa jirtay in tartanku su macno u yeesho dhalinyaradan macno ugu yeesho inaan dhahnay 3 kaalmood ee ugu sarreeya degmada ugu wanaagsanaata xuska toddobaadka xurriyadda sanadka 2024 waan abaal marinaynaa dhalinyarta abaal marinaynaa runtiina ganacsata soomaaliyeed iyo maaragtay wasaaradanada ayaa lagu garab istaagay inaan 3 kaalmood abaal marino se barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana marka laga yimaado dhiirigelinta abaalmarinta 3 degmo saarnayd inta kaloo barnaamij bilaasha buu ahaa dalkaana quruxsaday dalkaana neefsaday waxaan muujinayna jacaylka wadankeena u qabno si ficil inaanu muujino
najma waxaa sheegtay in aad dhir badan beerteen ahamiyadana aad siiseen waxaan la soconnaa in dhir jarista wadanka aad looga deeriyey gaar ahaan waxa loo yaqaano xaalufinta iyo nabaad guurkana meelo badan oo wadanka laga dareemay marka arrintaasi walwal intee le-eg ayay idinku haysaa
walaalkii aad baad mahadsan tahay arrintaas anaga keliya runta walwal looguma hayso waa arrin walwal ku haysa qof kastoo soomaali ah waana arrin ayaan darro iyo nasiib darro lagu tilmaami karo runtii een waana dhacdooyin wadanka joogto oo dhaca arinta jiritaanka haday tahay iyo deegaanka loo roonayntaba balse een dalkeena sida ugu baahan yahay in deegaanka la nooleeyo dhir badan la abuuro laga hortago khataraha iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo nabaad guurka dhirta runtii waxaan si daraasi aysan sida aysan dadkeen ugu baraarugsanayn walaw dawladda Soomaaliya ay go'aansatay ama go'aamo ka soo saartay in dhirta la jarin haddana waxa run ah oo aan dahsaarnayn in dhirta la jaro in maaragtay een yaani ay jiraan dad badan oo runtii een aad waqti ugu bixiya inay maaragtay iyaguna dhirti jaraan ama dhirti maartay in laga ganacsado oo kale tusaale ahaan dhirtid walwal iyo culays badan bay nagu haysaa maadaama aan jirka wadanka usoo ka xaqayay maadaama aan nahay dhalka dhow iyo dhalka dheer intaba oo anagu runtii mustaqbalka maanta iyo mustaqbalka berri aan nahay waxaan rabnaa wadan cagaaran waxaan rabnaa wadan qurux badan in marka qof kasta oo wadanka iyo deegaanka iyo cagaarka iyo quruxda aan rabno lid ku ah walwal baan ka qabnaa runtii waan oga digeyna waayo waxaa looga digaya waxay tahay asaga naftirkiisa iyo naftiisa ayaa khatar ku jirta qof kasta oo deegaanka khatar ku ana dalkana wuu degan yahay dadkiisana way degan yihiin oo eelkiisii faamilkiisa way degan yihiin saas darteed waxaan leenahay deegaanka nolosha deegaanku waa nolosheena inagaa deegaankuna in deegaanku naguma noola saas darteed walwal waxaan ka qabnaa runtii aan halka kuugu soo koobi karay
waayo een waxaan la soconaa isbedelka cimilada sanadahan dambe in aad looga dareemay Soomaaliya abaaraha daba dheeraaday roobabka yaraada ama mararka qaarkood daadadka roobabka xoog leh ka dhasha marka dhalinyaradina ma ku baraarugsan tihiin baaxadda isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso Soomaaliya
walaalkii aad uu mahadsan tahay ujeedka ugu badan ee aan dhalinyarta Soomaaliyeed qodobka ugu muhiimsan aan ogaga dhignay inay dhir beeraan ujeedka ugu horeyn kale waxay ahayd inay ogaadaan muhiimadda ay leedahay inay geed beeraan geedkaas ilaaliyaan barbaariyaan koriyaan geedkaas dadka lama faxsado waanu kuwan dareensanahay in cimilada xaggeeda oo kale isbedelka cimilada ay saameyn ku leedahay saameyn weliba aad iyo aad u badan dhalinyarta hadda nala shaqeyso waxaa jirta dhalinyaro badan oo deegaanka bartay jaamacadaha ka bartay dalka deegaanka barta oo maaragtay si cilmiyan ah u garanaya dhibaatada ay leedahay deegaanka oo la xaalufiyo ama deegaanka oo nabaad guura waxyaalaha laga dhaxlo runtiina maalin dhexdaana waxaa dhacisay cali nin oo soomaali ah professor inuu dhahay yacni soomaaliya waxaa laga leexsaday daruuriya laga leexsaday macnaha dadku waxay u fahmayeen wax iska fanifaniya oo kale bay dadka qaar u fahmayeen oo dood badan ka dhalatay yacni ma bal lagu wacyi gashnaba dad badani kuma wacyi gashna ahmiyadda uu deegaanku leeyahay geedkaas qofka soomaaliga ah wuxuu iskaga arkaa wax iska maalaan yacni ah oo ilaahay dimashq soo saaray unbuu ugu fadhiya laakiin oxygenta uu qaadanayo ama hawada uu qaadanayo caafimaadkeeda quruxdeeda yacni waxa tirabeelka ah oo uu ka helay runtii laguma baraarugsana laakiin anaga hadda ka dhalinyaro ahaan fariimaha aan rabnay in maaragtay barnaamijkanaga aan ku dhex darno waxay ahayd in deegaanka dhalinyaradu maskaxdooda ay u jeesato oo intay geed beeraan kadibna ay ku fakaraan geedkan horta wuxuu sababaya qof markii leeda geed beer geedkan macnaha uu leeyahay iyo muhiimadda uu leeyahay marka barnaamijka laftirkiisaba wuxuu foolaad ka dhigayay wacyi gelinta iyo sar u qaadida wacyiga deegaanka dhalinyarada soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed intaba
najma qarambil waa mahadsantaa khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha kuwaad ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adigoo magacaaga ku bilaabay
anigoo ah magacay cabdulaahi daahir oo lagu macnaa cabdulaahi galmudug oo ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda warta nabada walaashay najma qarambil waxaa weydiinayaa barnaamijka xus xaaqo barnaamijkaas hal abuurkiisa goorma ku dhashtay waxaa weydiinayaa walaashay najma qarambil
aad uu mahadsan tahay cabdulaahi barnaamijka xusu xaaqo wuxuu nagu dhashay runtii horta qeybta horaan kaga soo jawaabay laakiin runtii wax badan baa waxaan salugsanay qaabka todobaadka xorriyadda aan xusuusano dalkeena qaabka todobaadka xorriyadda looga xuso laakiin ficilkiisa iyo ku dhaqaaqiisa wuxuu ahaa bisha juun bilowgeeda gaar ahaan 12 bisha juun insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaanu heer wanaagsan kasii gaarsiino
waa hagaag dhegeysta kale ayaa isna doonay najma inuu su-aashan ku weydiiyo
magacayga maxamed cabdulaahi mursal joogo magaalada muqdisho ee gobolka banaadir walaashay najmo waxaan weydiin lahaa hawshan wacyigelinta labado intee in la eg baad idinkaga qorshaysan sideese maxallahay loo gaarsiin karaa gobolada bal insha allah su-aashan ay noogu soo jaartan rajaynana adoo leedmo
waxaan gaarsiin karnaa runtii in adduunka hadda casri waaye waxyaalo badan ba fududaaday waxaan u gaarsiin karnaa sida haddaba 31 degmo oo dalka ka mid ah aan u gaarsiinay inaan kala xiriirno badhaha bulshada aan la hadalno dhalinyartaas gudoomiyasha degmooyinka ee dhalinyarada oo runtii ayaga laftirkood magacaaban oo shaqo wanaagsan deegaanka ka haya inaan la xiriirno aan dhahno shaqadan san wadaa isxilqaanka ah waxaan rabnaa inaan degmada shaqada isxilqaanka aad ka fuusaan taasna runtii ay noo fududaanaysay markaan barnaamijka u sharaxno aan fahansiino inay iyagana kaalintooda ay qaataan runtiina waan ku amaanayaa oo ku bogaadinayaa dhalinyarada qiimaha badan ee nala gartay ujeedka runtiina marka aan la xiriirnay markiiba aragtay sida heednolo fuliyey haddana kaalima sare ka soo baxay barnaamijka kuna guuleystay abaalmarin iyo sidoo kale bogaadinba
waaya magaalada muqdisho oo hadda igala hadlayso waa caasimada dalkii dadka deganna mararka qaarkood waxyaabaha ay ka cawdaan waxaa ka mid ah qashinka wadooyinka yaalla iyo nadaafad darrida meelaha qaar marka arrintaasi sidee uga walwalsan tihiin sideese ugu baraarujin kartaan dadka magaalada ku nool iyo magaalooyinka kale ee waaweyn iyo weliba maaragtay madaxda maamulada in arrintaasi wax laga qabto
walaalkood chaaliskan anoo ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan u sheego qof kasta soomaaliya ma jirto dowlad intay timaado gurigaaga hortiisa qashinka yaala qaadaysa ma jirto yacni sababta saas u leeya waxay tahay haddii adigu aadan u diyaarsanayn inaad qayb ka noqotid la dagaalanka qashinka iyo wasakhda waxaan kuu ballan qaadayaa inuu qolka jiifka kugu soo galo macnaheedu waxay tahay qof kasta oo soomaali ah waxaa laga rabaa inuu ilaalinta deegaanka ilaalinta bilixda dalka ama gobol ha joogo ama tuulo ha joogo ama caasimada ha joogo mas-uuliyad baa kaa saaran intaas oo milyan oo qof baa xamar degan ama caasimada dalka hooyo degan qof kasta haddii hortiisa uu nadiifiyo iyo jidka gurigiisa soo gala waddanka isbeddel weynaa laga dareemaa sidaas darteed inta system iyo nidaam dowli ah oo dalka wada gaaro la helayo waxaan ku khasbannahay inaynu kaalinteena qaadano qashinka la dagaalano yacni nasiib darada waxaad arkaysaa guri intaas oo kun oo dollar ku dhisan qiyaasi 500 oo kun oo dollar buu gurigan ku dhisan yahay ama waxaaba laga yaabaa 1 million inuu ku dhisan yahay nasiib darada jirta waxay tahay qashinka hortiisa yaallo yacni waa wax maankaagu diidayo xataa waxaa dhimanaya muuqaalka dhismaha dhimanaya taasina waxay ku tusaysaa lahaansha la-aanta iyo sida dadka soomaaliyeed uga arradan yihiin danta guud ilaalinteeda qof walba wuxuu rahaa dantiisa gaarka iyo qolkiisa iyo gurigiisa iyo ganacsigiisa meesha yar uu ku dhigta keliya laakiin ganacsigiisa hortiisa iyo gurigiisa hortiisa qashinaa yaalo qashinku kusoo daadinaya lahaansha la-aan waaye taas jacayl wadan la-aan weeye taas waa wax laga xishoodo taas xataa dhaqan diineed ma aha marka saas darteed waxaan rabaa inaan jaaliskan ugu faa'iidaysto qof kasta oo soomaaliyeed haddaan usoo baxno in aan nadiifino gurigeena hortiisa iyo wadada guriga soo gasha iyo laamiga kugu beegan wadan nadiifa ayaa noo soo baxaya iyo waxa la yidhahdo yacni in mas-uuliyadda bulshada la wada qaado si haddaad sugaysid in maayarka caasimada intuu isagu soo lugayo yidhahdo hebel gurigiis hortiisa qashin baa yaalay ha laga qaado waa wax aan taasi hadda noo soo warnayn saas darteed gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddii maamulka iyo systemka yacni ay iyagana kor ay ka hayaan oo dowladdii ay kor wax ka dhisayso oo kor wax ka hagaajinayso annagana waxaana laga rabaa inaan muwaadinnimo muujino inaan jacayl wadan muujino waxaad arkaysaa laami hadda la dhisay oo hadda farta laga jaray waxaad arkaysaa gabar soomaaliyeed oo qashinkii iyo biyihii wasaqda ahaaye ay gurigeeda ku saartay laamiga ku daadanaysa taasi waa lahaansho la-aan waa taasi waa dameer la-aan waxaan rabnaa inaan noolaano tusaale ahaan oo kale qashimada meelaha yaal yaala waa caagad caagad u tagtay waa kartoon kartoon u tagay inaguna naga imaaday wax korka nagaga soo doorto si rurku nagu soo da-ay maaha saas darteed chaaliskan waxaan uga faa'iidaysanayaa walaalayaal dalka innagaa iskale innagaana dad u ah waa inaan annaga dhibaatada waddankeena taaleen maalin kasta ka cabanno wadanku wasaq waaye wadanku waa nabaad guuray wadanku saanaa ka jirta wadanka ammaan la-aan baa ka jirta war haddaynaan innaga gacmaheena ku hagaajinin ma malaa'ig baa laynoo soo diraya soomaali maxamed laynooma soo diraaya saas darteed waxaan codsanayaa ammaanka inaan gacmaheena ku hagaajisano oo qof kasta uu waardiye ka noqdo qarankan iyo noloshiisa iyo maxaa la yidhahdaa ayay dowladnimadiisa inaan qashinka aan ka noqono maaragtay kaalintana qaadano wadanka aan ka nadiifino dhirtan aan maarata gacmaheena aan ku beerno oo waxaan wada leenahay aynoo soo wada baxaan oo dan guud aan wada leenahay aynoo soo wada baxdo marka runtii arrinkaas aad buu ugu dheeraaday waana runtii saameynta nafsigaan igu leeyahay yacni iyo runtii duruufaha waddankeena yaalla waddankeena inagaa iskale dhibaatooyin badan baa yaalla xanuuno badan uu tabanayaa xanuunadaas uu tabanayana cid aan adiga ahayn dhakhtar ooma aha majirto cid korkaaga imaanaysa oo wadankaaga ku hagaajinaysa. Hadda waad aragtay magaalooyin badan oo kor laga soo wiro aad iyo aad u qurux badan oo daroon inta la kiciyo kor laga soo sawiro. Ixdiisa markaad maraysid waxaad arkaysaa intaasoo wasaqo taala wadooyinkiiyo go-an dhibaato yacni wixii sawirkaad korka aragtay wax ka duwan baa gudaha ku arkaysaa. Haye, taas waa sawirka qofka Soomaaliga. Qofka Soomaaliga suu u qurux badan yahay, u qiimo badan yahay, meelaha uga hadlaayo ugu asladankii waa kii kali ahaa, waa la fariisan sabsadhiin qurux fadhiga aragtay ahaan in fikirahan. Wadankan isaas u eeg yahay, isaas darteed walaalayaalo aan u soo baxno wadankeena inaan nadiifino jacaylka wadankeena iyo kalgacalka wadankeena kama soo haro inaan ficil u bedelno. Isaas darteed wadankeena aan qurxano, wadankeena aan nadiifsano, ummad waxaan nahay active ah, ummad waxaan nahay 75% dhalinyaro ah.
aday u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Najima Maxamuud Sheekh Cumar oo ku magacdheer Qarambile oo marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya xubintaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqeynayaa haddaan qodob iyo laba kamid ah warkii dunida idin guudmaro. Ururka Xamaas ayaa sheegay in ay weli sugayaan jawaabta ay Israa'iil ka bixinayso hindisaha xabad joojinta, kaas oo ay Xamaas aqbashay shan maalmood ka hor sida laga soo xigtay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Xamaas. Hindisahan oo Mareykanku uu dabada ka riixayay ayaa looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda ka taagan Qasa muddada 9 bilood ah. Sarkaal u hadlay Xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay jawaabtooda u gudbiyeen xubnaha dhexdhexaadinta, taas beddelkeedana ay sugayaan jawaabta warrintan ka bixiyo maamulka dhulkooda haysta. Hindisahan oo ka kooban 3 weji oo isxigxiga ayuu soo jeediyey Mareykanku bishii May ee sanadkan, waxaana arrintan ka odeeyey ergo ka kala socota Qatar iyo Masar. Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey Ruushka in uu door aad u weyn ka ciyaarayo in uu baraha isgaarsiinta ee bulshada ku faafiyo warar been abuur ah oo ka dhan ah dalka Faransiiska, gaar ahaan doorashooyinka golayaasha sharci dejinta ee dalkaas iyo weliba ciyaaraha Olombikada ee lagu qabanayo magaalada Paris. Warbixino kala duwan oo sanadkii hore la soo saaray ayaa muujiyey in Faransiisku uu ka mid yahay meelaha bartilmaameedka oo ah Ruushka, sida laga soo xigtay saraakiil Faransiis ah khubarada dhinaca internetka ee Yurub iyo weliba Mareykanka. Ruushka ayaa si weyn uga biyadiiday doorka uu madaxweynaha Faransiisku ka qaatay taageerada uu la hareer istaagay Ukraine. Duufaanada ka dhex socda baraha isgaarsiinta bulshada ee looga soo horjeedo Faransiiska ee uu Ruushku horkacayo ayaa soo bilowday xagaagii hore. Hay-adda sirdoonka ee Faransiiska ayaa sheegtay in hay-adda dhiggooda ah ee dalka Ruushka ee loo yaqaano FSB in ay ku lug leedahay weeraradan. Ugu dambeyntiina, tuulo ku taala dalka Ruushka una dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Ukraine ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan, sidoo kalena waxaa la daad gureeyay dadkii ku noolaa tuuladaasi. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya xaqiiq samada qabsaday kadib markii la maqlay qaraxyadaas. Gudoomiyaha gobolkaas ayaa sheegay in walxo ku soo dhacay bakhaar halkaas ku yaalla in ay sababeen qaraxyadaasi, wuxuuna sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Dhegeystayaal, haatanna waxaan jaleecaynaa dhinacii heesaha. هستاسينا وحي قبقب وطحي إذا عديني فيد نمو وحي دين لسعودسيني أنا إسماعيل حسين فرشار تاني ينتين إذا عدي حكتا كل منه وحن إذن كيغتقين سيداسيو اسم قلدن بي أوحي سلاح